12 rasm Isroil g'alabani bayram qilayotgani. Shunday qilib, Xudo Isroilliklarga kanonliklar ustidan g'alaba qozonish uchun kuch bergan edi. Debora va Barak Xudoga minnatdorchilik bildirish uchun qo'shiq aytishar edi. Odamlar ham xursandchilik qilishardi. Ular Deboradek sardorga ega ekanliklaridan quvonar edilar. U ularga xuddi onadek edi. Ular Noilani ham maqtashar edilar. Chunki u Sisaradan qo'rqmagan edi. Xudo bu ikki ayoldan Isroilni qutqarish uchun foydalandi.